Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងជួបប្រជុំគ្នាវិវាទមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានយកជាគោលដៅវាយប្រហារដែលសង្ស័យថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ពួកហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល13នាក់ហើយការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនចូលតំបន់កាហ្សាពីអេស៊ីបទីក្រុងញូវយ៉កធ្វើក្បួនដង្ហែថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving លើកទី97ព្រះវិហារនៅទីក្រុង Bethlehem លុបចោលពិធីបុណ្យណូអែដើម្បីប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបន្តប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានអវកាសធំបំផុត Starship របស់ SpaceX ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាបរាជ័យប៉ុន្មាននាទីក្រោយទៅដល់អវកាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែវិច្ឆិកាដែលជាជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រីភាគីលើកទី1ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកលោកកឺជីងយីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមនិងជាប្រធាននៃការប្រជុំត្រីភាគីនេះសង្ឃឹមថានឹងប្រើឱកាសនេះដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនដែលរអាក់រអួលកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញគ្មានសុទិដ្ឋិនិយមថានឹងមានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេអ្នកសៃម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនេះបំរើផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំង3របស់យើងប្រទេសចិនឲ្យតម្លៃលើយន្តការនេះហើយនឹងធ្វើការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការនេះនៅក្នុងការប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3នឹងធ្វើការចរចាទ្វេភាគីរវាងចិននិងជប៉ុននិងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបើតាមរបាយការណ៍ការពីពេលមុនដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo News ថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង3នេះត្រូវបានស្នើដោយកូរ៉េខាងត្បូងដែលបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់បានឲ្យដឹងថានាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញមួយគ្រឿងរបស់មហាសេដ្ឋីអ៊ីស្រាអែលរងការវាយប្រហារពីដ្រូនមួយគ្រឿងដែលសង្ស័យថាជារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដូបៃប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មហាសេដ្ឋីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់រងការវាយប្រហារដោយដ្រូនមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគណៈដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារលើក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើនាវា CMA CGM Sumi កើតមានឡើងគណៈដែលការដឹកជញ្ជូនជាសកលកាន់តែប្រឈមមុខនឹងខ្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ដែលអាចនឹងខ្លាយជាចំនួនក្នុងតំបន់កាន់តែធំបើទោះបីជាបត់ជុំបាញ់គ្នាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដែលបានផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានិងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយ មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដើម្បីអាចពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះបាននិយាយថានាវាដែលមានដោតទង់ជាតិម៉ាល់តានោះត្រូវបានសង្ស័យថាបានคล้ายជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ drone ប្រភេទ Shahed 136ដែលមានរាងត្រីកោណនិងមានដឹកគ្រាប់បែកខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិ drone នេះបានផ្ទុះនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់នាវានោះប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យនាវឹកណាម្នាក់នៅលើនោះបានរងរបួសនោះទេមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាយើងបន្តតាមដានមើលស្ថានភាពនេះយ៉ាងជិតដិតមន្ត្រីរូបនោះបានបដិសេធមិនព្រមបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះទេប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្កាយរណបអាល់ម៉ាយ៉ាឌីនរបស់អារ៉ាប់ដែលចងសម្ព័ន្ធភាពខាងនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលីបង់ហេសប៊ូឡាបានរាយការណ៍ថានាវាអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងនោះត្រូវបានយកជាគោលដៅវាយប្រហារនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នោះបានផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នោះដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលក្រោយមកត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់យកធ្វើជាព័ត៌មានយោងបន្តCMA CGM ដែលជានាវាដ៏ធំមួយគ្រឿងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ាសេយប្រទេសបារាំងមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយនោះទេប៉ុន្តែនាវឹកនៅលើនាវានោះមានអាកប្បកិរិយាហាក់ដូចជាពួកគេជឿថានាវានោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមួយប្រព័ន្ធតាមដានអត្តសញ្ញាណដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់នាវានោះត្រូវបានបិទតាំងពីថ្ងៃអង្គារមកនៅពេលដែលនាវានោះចាក់ចេញពីកំពង់ផែជេបែលអាលីរបស់ទីក្រុងឌូបៃនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យពី website marinetraffic.com ដែលត្រូវបានវិភាគដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃទី1នៃការឈប់បាញ់គ្នានឹងការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងនឹងអ្នកទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិការវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយនិងប្រេងឥន្ធនៈបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាពីច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វានៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបបណ្ដាញព័ត៌មានអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថារថយន្តធំៗដឹកជំនួយជាង100គ្រឿងបានបើកចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពាក់កណ្ដាលរុស្ស៊ីលោក Edward Geranian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រថយន្តធំៗដឹកជំនួយនិងរថយន្តដឹកប្រេងជាង100គ្រឿងបានបើកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងនិងអ្នកទោសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ត្រូវអនុវត្តពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថារថយន្តធំៗ4គ្រឿងដឹកឧស្ម័នសម្រាប់ធ្វើម្ហូបនិងប្រេងម៉ាស៊ូត130,000លីត្រនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដឹកចូលតំបន់កាហ្សារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងពេលឈប់បាញ់គ្នា4ថ្ងៃដែលត្រូវបានគ្រោងទុកជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងថ្នាំពេទ្យព្រមទាំងបរិក្ខារពេទ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល13នាក់ដែលពួកហាម៉ាស់បានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានពួកហាម៉ាស់ប្រគល់ឲ្យអេស៊ីបតាមច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វានៅពេលជិតប្រឡប់ទូរទស្សន៍អាហ្សាជីរ៉ាននៃប្រទេសកាតាក៏បានរាយការណ៍ដែរថាក្រុមប៉ាឡេស្ទីនខ្វាសាំបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង24នាក់មានរួមទាំងពលករមកពីប្រទេសថៃផងដែរអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន39នាក់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដាមួនមេគីដូនិងអូហ្វឺរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអេលស៊ីស៊ីដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងបេសិកកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ថាពួកមេដឹកនាំអន្តរជាតិមានរួមទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនផងដែរបាននិយាយប្រាប់លោកថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីតំបន់កាហ្សាហើយចូលក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះទេលោកបាននិយាយជាភាសាអារ៉ាប់ថា
ហួអាមលីយ៉ានយ៉ាហ្កាលលបីអាបីអ៊ីតលហាយាហ្វីលកតាអ៍មុស្តាហ៊ីលវបិតាលីដាហ្ដាហ្វអ៍អូតាហ្ជីរកស្រីបីឆាក់លអូបអាខរអ៊ីឡា
តាមការពុតស្ថានភាពជីវភាពក្នុងតំបន់កាហ្សាពិបាកខ្លាំងណាស់ ហើយការនេះនឹងជំរុញមនុស្សឲ្យចេញពីតំបន់នោះលោកថ្លែងទៀតថាលោកបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលធានារ៉ាប់រងដល់លោកថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ខំជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឲ្យចេញពីកាហ្សាហើយចូលក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទីលោកស៊ីស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញនិងបេសិកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអេស៊ីបបានយល់ស្របជាមួយអេស៊ីបដែរដោយនិយាយថាលោកទាំងពីរនឹងមិនអត់អោនដល់ការបង្ខំជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឲ្យធ្វើចំណាកស្រុកឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ច្រកព្រំដែន Rafah នៃប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងមានជំនួយថែមទៀតចូលក្នុងតំបន់ Gaza ច្រើនជាងកម្រិតបច្ចុប្បន្នលោក Sanchez បានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំ Hamas ឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ហើយបានសុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការទប់ចិត្តថែមទៀត
I also reiterate Israel's right to defend itself but it must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law and this is not the case the
indiscriminate ខ្ញុំក៏និយាយជាថ្មីទៀតអំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនឯងតែវាត្រូវធ្វើនៅក្នុងបរិបេណនៃការកម្រិតដោយច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយនេះមិនមែនជាករណីទេការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយគ្មានរើសមុខមានរួមទាំងកុមារានិងកុមារីរាប់ពាន់នាក់ជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតអំពើហិង្សានឹងនាំឲ្យមានតែហិង្សាថែមទៀតប៉ុណ្ណោះ
លោក Sanchez បានស្នើឲ្យមានសន្និសីទសន្តិភាពអន្តរជាតិមួយដើម្បីពិភាក្សាចំណោះរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅតែមាននិងដើម្បីសង្កត់លើសេចក្តីត្រូវការឲ្យអនុវត្តដំណោះស្រាយរដ្ឋពីររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបៃសេកលោក Alexander De Croo ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាគោលដៅនៃការសម្របសម្រួលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅខាងផ្នែកអេស៊ីបនៃព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកក៏បានវិគុណប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងហ្គាហ្សានៅពេលដែលលោកបានថ្កោលទោសពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរ
On the other side of this border horrific fighting